halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
يوم مسيحو سما وذا قودو سيرتي الدون كو صبنا هيبو اديغو سما دجيرو اف كان سو سال ديغامبا اديغو سما دجيرو اف كان سو سال ديغامبا كتب في سنة
mar labaad ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka, waxaana horay u sii soconaya waxbarideennii hadallada ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaanu caawi horay u sii wadaynaa warqaddii reer galaatiya, waxaana warqaddan uu rasuul boolos ku xoojinayaa xubnaha hadday noqon lahayd xagga dhiiranaanta iyo xagga rumaysadkaba, waxaana ay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kurursimada xubnihii reer galaatiya ee ka tirsanaa kiniisaddooda. markii noogu dambeysay waxa ay inoo joogtay faalladii dheerayd ee aynu ka bixinay aayaddii tobnaad ee cutubka koowaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer galaatiya, waxaana aan si baahsan kaga hadallay farqiga u dhexeeya in rumaysadka nimcada iyo kan sharciga iyo nimcada la isku darayo. bawlosna waxa uu leeyahay maahan camal wanaagsan waxa dadka badbaadiya, markaana ruuxa quduuska ahi waxa uu u markhaati furayaa nimcada. haddaba injiilka waxtarka leh ee dadka ku hogaaminaya rumaysad waa injiilka nimcada. sharciga waxa uu muujinayaa in dadku ay ka gaabiyeen kaalintii ilaah uu ka doonayey, waxaana markaa taas ay keentay in dadku ay allabaryo la baxaan isla sidii haabiil sameeyey markii uu ilaah hor dhigay qurbaankiisii. waxaannu haatan soo gaarnay qayb cusub oo hoosaysa shakhsiyadda rasuul bawlos hadday noqon lahayd khibradihii uu kala kulmay carabiya. khibradihii uu kala kulmay Yeruusaalem iyo khibradihii ama waaye aragnimadii uu ka helay Antioch markii uu la joogay Rasuul Butros halkaas, waxaana maadadanu soconaysaa ilaa aynu ka soo gaarno cutubka labaad bartamihiisa. Haatanse aynu eegno maadada qaybtani ay ka bilaabanayso, waana khibradihii shaqsi ahaaneed ee Rasuul Bawlos ka helay Carabiya. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka Axdiga Cusub, warqaddii Rasuul Bawlos u qoray reer Galaatiya cutubka koowaad aayadda 11-aad ayaa waxaa qoran sidatan: walaalayaalow, waxaan idin ogeysiinayaa in Injiilka aan idinku wacdiyey uusan ka iman xagga dadka. Bawlos waxa uu mar kale u sheegayaa isla sidii uu inoogu soo sheegay aayaddii koowaadba in isaga qudhiisu uu yahay Rasuul Ilaah. Marka uu leeyahay waxaan idin ogeysiinayaa, ayaa uu ula jeedaa waxaan idin xusuusinayaa. Marka uu leeyahay xagga dadka, ayaa uu ula jeedaa inaanu dadka iman Injiilku. Bawlos kama helin Injiilkan uu ku wacdiyeyo dad, markaana Yuhuuddu su'aal kama qabin fariimaha Bawlos oo keliya, laakiin waxa ay su'aal ka qabeen rasuulnimadiisa, waayo Bawlos qayb kama ahayn 12-kii rasuul ee Ciise Masiix oo sida badan loo yaqaano xawaariyiin, laakiin waxa uu ahaa nin gadaalka gaara sida ay aaminsanaayeen. Waxaa markaa shaki ay geliyeen jiritaanka awoodda rasuulnimo ee Bawlos. Bawlos xaalkan ayaa uu iyaga kala horyimi, waxaana uu u muujiyey in rasuulnimadiisa ay qoto dheer tahay, oo waxa uu ahaa nin toosan oo weliba si toosa Ciise Masiix ugu yeeray kadib markii muuqasho lagula hadlay. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada, ayaanu haatan eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Galaatiya cutubkii koowaad aayadda 12-aad. Waxaana qoran sidatan: waayo kama aan helin xagga dadka, laymana barin, laakiin waxaa ii muujiyey Ciise Masiix. Bawlos kuma helin rasuulnimada waxbarasho uu ka helay dugsi caan ku ah wacdiska, kumana helin in dad ay gacmo saareen, taasoo aalaaba dhacda markii qof wacdiye ah la doonayo in la magacaabo ama la caleema saaro. Bawlos rasuulnimadiisa iyo Injiilkuba waxa ay ku yimaadeen muujin toosa oo ka timi Ciise Masiix. Kitaabkan muujintii, oo mararka qaarkood loo yaqaano kitaabka waqtiga dhammaadkiisa, ayaa lagu tirayaa inuu isaguna yahay muujin oo Giriig ahaan waxa ay noqonaysaa apokalipsis ama apokalipsi. Injiilka waa muujin isla sida kitaabka muujintuba uu yahay. Injiilka waxaa daaha looga qaaday Rasuul Bawlos, oo Rasuul Bawlos kuma noqon rasuul isaga oo soo maraya Rasuul Butros ama Rasuul Yacquub ama Rasuul Yoxana. Wuxuuse rasuul ku noqday u yeeris toosa oo kaga timi Ciise Masiix. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa baalka 392 ee Axdiga Cusub cutubka koowaad aayadaha 13-14. Waxaana qoran sidatan: waad maqasheen dabiicaddaydii hore xagga diinta Yuhuudda, sidii aan kiniisaddii Ilaah aad iyo aad ugu silcin jiray oo u kharribi jiray, oo kuwo badan oo asaagay ah oo aan isku wadannahay ayaan kaga hor maray diinta Yuhuudda, aniga oo aad iyo aad ugu adag xeerarkii awoowayaashay. Bawlos waxa uu leeyahay: waad maqasheen dabiicaddaydii hore xagga diinta Yuhuudda, wuxuuna ula jeedaa sidii noloshiisu ay ahayd markii uu mayalka adkaa. Bawlos haatan waxa uu rumaysadkiisii hore ugu yeerayaa diinta Yuhuudda. Markaana Bawlos waa la badbaadiyey, laakiin laguma badbaadin diinta Yuhuudda dhexdeeda, laakiin dibaddeeda ayaa lagu badbaadiyey, taasoo loo jeedo Injiilka ayaa uu ku badbaaday. Iminka waxaad eegtaa warbixinta cajiibka ah ee uu ku hadlay markaasoo uu leeyahay sida ku qoran baalka 330 ee Axdiga Cusub cutubka koowaad aayadaha 15-17 oo leh: laakiin Ilaah uurkii hooyaday iga doortay oo nimcadiisa iigu yeeray markuu ku farxay inuu wiilkiisa iga dhex muujiyo, inaan dadka aan Yuhuudda ahayn ku wacdiyo isaga warkiisa, isla markaasba lama aantashan bani aadan, Yeruusaalemna uma aan aadin kuwii hortay rasuullada ahaa, laakiin waxaan aaday dalka Carabiya, dabadeedna waxaan ku soo noqday Dimashaq. Haddaba waa dhan ah markuu ku farxay sida ku qoran aayadda shan iyo tobanaad ayaa loola jeedaa in bawlos loogu yeeray hab waafaqsan doonista ilaah. markaana bawlos waxa uu aad iyo aad ugu nuuxnuuxsanayaa inaanu injiilka ka helin dadka, waxaase uu adkaynayaa in uu injiilka si toosa uga helay ciise masiix, nin ka mid a qolyaha furfuran oo casharo badan kulliyadaha ka bixiya, ayaa waxa uu yidhi, bawlos waxa uu ahaa nin maskax badan, aniga qudhayduba waan rumaysanahay inaanu jirin nin bawlos xagga garaadka kala simnaa oo yimid dunidan. khubaro badan oo taariikhyahana ayaa xataa taa rumaysan. waxa uu markaa ninkaas u sheegay in bawlos ahaa arday sharcigii muuse si wacan u garanaya iyo inuu ahaa nin garasho u leh filosofiyadda Griigta. ninkaasu waxa uu leeyahay, bawlos waxa uu isku daray filosofiyadda Griigta iyo sharcigii muuse, waxaana u soo baxay masiixinimada. ha yeeshee, bawlos waxa uu halkan inoogu sheegayaa inaanu injiil ku helin habkaas, wuxuuse injiilka ku helay muuqasho toosa oo uu ka helay ciise masiix. haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka Axdiga Cusub warqaddiisan reer Galaatiya, ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad baalka saddex boqol iyo soddon ee Axdiga Cusub waxaana qoran sidatan: kolkaasaan saddex sannadood dabadood Yeruusaalem aaday inaan Kayfas soo barto, oo shan iyo toban maalmood ayaan la joogay isagii. waxaan markaa isleeyahay aayaddan waa isla tii laynoogu sheegay kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka sagaalaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan oo haddaan idinku celinno lahayd, oo kolkuu Yeruusaalem yimid waxa uu isku dayey inuu xertii ku darsamo, dhammaantoodse waa ay ka cabsadeen maxaa yeelay ma ay rumaysan inuu xer yahay, laakiin Barnabas baa kaxeeyey oo waxa uu geeyey rasuulladii oo u sheegay siduu Rabbigu ugu arkay jidka iyo inuu la hadlay iyo siduu Dameshaq geesinimo ugu wacdiyey magaca Ciise. markaasuu iyagii la joogay isaga oo la gelaya kulana baxaya Yeruusaalem, geesinimona dadka ugu wacdiyeya magaca Rabbiga, waxaana uu la hadlay oo la dooday Yuhuuddii Griigta ahayd iyaguse waxa ay doonayeen inay dilaan. haddaba markii waxyaabahan oo dhan lagu daray ayaa ay u muuqataa inaanu Bawlos joogin lama degaanka in ka badan saddex sannadood. waa wax xiise leh markaa markii aad ka fakarto sida Ilaah u tababaro kuwiisa. muuse waxa uu ku soo tababaray lama degaanka, Ibraahimna marxalad gaara ayaa u geliyey, Eliyaasna la mid buu ahaa. haddaba waa hababka Ilaah in uu raggiisa addoommada u ah geeyo tababar. daa'uud waxa uu isaga ku soo tababaray bannaanka iyo jamalada hoostooda markii uu ka carirayay boqor Saa'uul. waxaa markaa aad xusuusataa in daa'uud Ilaah u cawday oo yidhi, waxaa la ii ugaarsadaa sida shimbiraha oo xilliyadu isugu mid bay ahaayeen intii uu ka carirayay Saa'uul. Ilaah waxa markaa uu geliyey rasuul Bawlos tababar ka lamid ah. ilaah waxa uu u diray lama degaanka muddo ka yar saddex sannadood, dabadeedna waxa uu aaday Yeruusaalem, waxaana uu arkay Butros oo loo yaqaanay Kayfas, wuxuuna la joogay shan iyo toban maalmood. haddaan horey idinku sii wadno, haddaba ayaa waxaa ku qoran aayadda sagaal iyo tobanaad ee isla cutubkan koowaad ee warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadka reer Galaatiya sidatan: laakiin rasuulladii kale midna kama arag Yacquub oo ah sayidka walaalkiis mooyaane. bawlos lama kulmin rasuulladii kale Butros iyo Yacquub mooyaane. rasuul Yacquubna waxa uu ahaa sayid Ciise Masiix walaalkii. xiriirka rasuullada uu la lahana waa intaa uu keliya, wax uu iyaga ka helayna ma leh sidaan arki doonno. haddaan markaa horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadka reer Galaatiya cutubka koowaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sidatan: waxaan idin soo qorayo ilaah hortii been ka sheegi maayo. haddaba kuwa aaminsan in Bawlos filosofi ahaa oo filosofiyaddiisana uu ku labay sharcigii Muuse way khaldan yihiin. Bawlos waxa uu leeyahay injiilka dad kama helin. Bawlos waxa kaloo uu leeyahay been ku hadli maayo. ha yeeshee, waxaan rumaysanahay nin waliba oo sidaa aaminsan in uu dadka been u sheegayo waa kuwa aaminsan in uu filosofiyad iyo sharci isku daray, waayo Bawlos waxa uu ahaa rasuul beenna kuma hadlin. haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer galaatiya cutubka koowaad aayadaha 21-24 waxaana qoran sida tan: markaas dabadeed waxaan imi xagga dalka suuriya iyo kilikiya oo weliba laygama weji garanaynin kiniisadaha masiixa oo yuhuudiya ku yiili, laakiin waxa ay maqleen oo keliya in la yidhi kii mar ina silcin jiray hadda wuxuu wax ku wacdiyaa iimaankii uu mar kharibi jiray oo ilaah bay u ammaaneen daraadday. Marka ay sidan tahay, ayaannu halkan ku arkaynaa in masiixiyiintii reer Yeruusaalem ay ka gaabsadeen inay aqbalaan rasuul Bawlos markii uu ku soo biiray. Haddaannu hawsha soo gelin Barnabas, ayaa Bawlos wakhti sugi lahaa in uu jamaacada Yeruusaalem ku soo biiro oo ay qaabilaan isaga. Raggan waxa ay ka gaabsadeen in ay qaabilaan Bawlos waayo waxa uu ahaa mid kiniisadda silciya, laakiin waxa ay garanayeen waxa hanuunku uu ka macno yahay. Waxa ay garanayeen waxa ay ka macno tahay hanuun cabsi badan oo qofka beddela. Welibana way ka baqeen inay aaminaan Sawloskii reer Tarsos inuu soo hanuunay. Ulama ayan muuqanin iyaga sida in xaalka hanuunka Bawlos ku saabsan uu qallocan yahay, laakiin wuxuu ula muuqday weliba mid aan suuragal ahayn. Markaana Bawlos waxa uu soo koobayaa wixii ku dhacay sannadiisii koowaad markii uu soo hanuunay dabadeed. Ilama ahan saaxiib in sannadadaasu ay ahaayeen sannadadii ugu farxadda badnayd noloshii Bawlos. Waxaan garanayaa markaa sidii Bawlos kaga warramay xaaladihiisii dhibka badnaa markii aynu ku jirray warqaddii reer Roma cutubka 7. Haddaba noloshii rasuul Bawlos saddex baa loo qaybiyaa, bal aynu si taxadar leh idinku bayaaminno xilligii koowaad ee noloshiisa. Bawlos xilliga waxa uu ahaa nin Farisiya oo qab weyn. Waa xilligii koowaad ee noloshiisa ee waxaana uu ahaa nin maskax furan oo khabiir ku ah sharcigii Muuse. Kuwa badan oo wax ka qoray noloshii Bawlos ayaa waxa ay leeyihiin xitaa haddii uusan Bawlos rasuul ahaan lahayn iyo haddii uusan masiixi noqon lahaynba, qoraalkiisa dunida way arki lahayd. Markaana taasi su'aal kama taagna, waxa uu ahaa nin muuqda oo jira, ha yeeshee waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo Farisi ah oo ay la ahayd in uu wax waliba garanayo. Waxa uu aad u nabcaa masiixa, waxa kale oo uu nabcaa kiniisadda, waxaana uu doonayay inuu baabi'iyo. Wuxuu ahaa nin mannaxa ah marka la eego sidii uu u silcinayay kiniisadda. Intaasu waa xilligii koowaad ee noloshiisa. Haddaan soo koobno, haatanna aynu eegno xilligii labaad ee noloshiisa. Xilligii labaad ee noloshii rasuul Bawlos waxa ay ka bilaabatay waddada Dimashaq loo maro, markaasoo uu dhulka ku dhacay. Ninkan ilaa xigmadda siiyey ee Farisiga ah wuxuu ogaaday inaanu garanaynin Ciise Masiix, kaasoo garashadiisu ay nolol keenayso. Waa in Ciise Masiix la gartaa tan keenaysa nolosha. Waxa ay la ahayd in Ciise dhintay, wuxuuna isweydiiyey yaa tahay sayidow, wuxuuna weydiiyey sayidka oo ku yidhi yaa tahay sayidow. Ciise Masiixna waxa uu ugu jawaabay, anigu waxaan ahay Ciisaha aad silcinayso, oo markii aad kiniisadayda silciso anigana waad isilcinaysaa. Waxaana markaa wadahadalkii dhex maray ku qoran yahay kitaabka Falimaha Rasuulada cutubka 9 aayaddiisa 5. Markii rasuul Bawlos gartay sayidkiisa, wuxuu isla markiiba weydiistay oo yidhi, sayidow maxaan kuu qabtaa? Kadib markii Bawlos masiixa la kulmay, ayaa uu wakhti soo joogay Carabiya. Wakhtigaas sannadiisii ugu horreeyey wuxuu isku dayay inuu sayidka howl u qabto, wuxuuse arkay inaanu samayn karin wixii uu doonayay inuu sameeyo. Ugu dambayntiina wuxuu ku cawday, nin balaayeysan baan ahay ee yaa jirkan dhimashada leh iga furan doona, sida ku qoran warqaddii reer Roome cutubka 7 aayadda 24. Haddaba waxaa sidaa yidhi rasuul Bawlos markaasoo uu ku jiray heerkii koowaad ee toobadkeenkiisa. Haatan aynu eegno xilligii saddexaad ee noloshii Bawlos. Waxa Bawlos xilligan u dhashay guul weyn, waayo waxa uu ku socdaa ruuxa, waxaana bilowday wakhti uu Ilaah u noolaanayo. Waa heer ay doonayaan kuwo badan oo maanta nool. Waxaa markaa jira masiixiyiin aan wax farxada lahayn, waxaana aan isleeyahay waa la badbaadiyey masiixiyiinta, laakiin qaarkood waxa ay ku dhegan yihiin shuruuc noloshoodii beddeshay. Waxaan haddaba rajaynayaa inaan wax badan ka ogaado noloshii rasuulladii Yeruusaalem joogay. ha yeeshee su'aalo ayaa qalbiyadiinna haatan ku bilaabanaya, waxaana ay noqon karaan su'aasha ah haddii bawloos si ka duwan sidii rasuullada kale uu injiilka ku soo gaaray, miyaa bawloos injiilkiisu ka duwan yahay kii rasuullada kuwaasoo masiixa la joogay saddex sannadood oo arkay weliba masiixa oo sare kacay? waxaa kaloo isweydiinaysaan miyaa bawloos dadka ku wacdinayaa isla injiilkii rasuulladu ay ku wacdiyeen? su'aashaas waa muhiim marka ay inta joogto, waayo haddii bawloos aanu dadka ku wacdiyeynin injiilka, khalad baa meel ka jira. cutubka xiga ayaannu ku arki doonaa haddaba in rasuulladii yeruusaalem ay raalli ka ahaayeen sida bawloos ugu wacdiyeeyo injiilka, oo waxa uu ahaa isla akhbaarkii wanaagsanaa ee ay baafinayeen iyaguba. haddaba waxaa intaa ku soo ekaanaya cutubkii koowaad, waxaanan haatan idiin bilaabaynaa cutubka labaad. haddaba mawduucan uu ka kooban yahay cutubkan labaad ayaa waxa uu yahay khibradihii bawloos ka helay yeruusaalem, kuwii uu ka helay antiyokh markii uu la joogay butros, iyo weliba xaqnimada lagu helo rumaysadka oo uu haddana wax inooga sheegayo. haatan waxaynu soo gaarnay halka ay warqaddan rasuul bawloos ka kala qaybsamayso. waxaannu soo gaarnay ama aragnay in sayid ciise masiix si toosa u soo gaarsiiyey injiilka rasuul bawloos. haddaba ma isla injiilka kuwii kale loo dhiibaybaa kii uu ka helay sayidka? kol dambe ayaannu arki doonaa midnimada injiilka iyo weliba khibradihii bawloos markii uu rasuullada la joogay yeruusaalem uu helay. waxaannu markaa arki doonaa sidii baafinta injiilka iyo in kiniisadu ay raalli ka ahayd waxbaridda injiilka ee bawloos ay ahayd, balse aynu ku bilowno maaddada ugu horreysa oo ah khibradihii bawloos ka helay rasuulladii yeruusaalem. haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawloos u qoray dadka reer galaatiya, cutubka labaad aayadda koowaad baalka 300 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: 14 sannadood dabadeed ayaan mar kale yeruusaalem aaday, barnabaasna wuu ila jiray oo titosna waan kaxaystay. marka ay sidan tahay, ayaa kaxaysashada titos waxa ay ku noqonaysaa culays weyn. titos waxa uu ahaa wacdiye dhallinyaro ah oo quruumaha aan yuhuudda ahayn ka mid a. waxaan markaa rumaysanahay in markan uu yimi yeruusaalem la isugu yimi fadhi ay guddiga kiniisaddu yeelanayeen, sida ku qoran kitaabka falimaha rasuulladu cutubka 15aad. su'aashii laga hadlayeyna waxa ay ahayd in dadku ay ku badbaadayaan nimcada ilaah iyo in ay hoos imanayaan sharcigii muuse. bawlos waxa uu soo watay titos oo rasuul bawlos meesha u keenay in uu adkeeyo dareenkiisa ku aadan inaan loo baahnayn in sharciga la hoos yimaado marka ay joogto injiilka nimcada. sida abaarta titos ma gudnayn, su'aashuna waxay ahayd miyaa lagu khasbi doonaa inuu isgudo? taasina waa arrinka ahmiyadda leh in la ogaado. waxaad arkaysaan in yuhuuddu ay doonayeen haddii taa la ansixiyo oo titos lagu khasbo inuu isgudo, in loo saarin lahaa kiniisadda oo kiniisadduna ay noqon lahayd tan amarka bixisay. markaana kuwii kiniisaddii koowaad xubnaha ka ahaa waxay wada ahaayeen yuhuud ku hoos jirtay sharciga. kuwo badan waxa ay aadi jireen macbudka si ay ilaah u soo caabudaan, waxaana macbudka isugu iman jiray rasuullada oo waxaa weliba halkaa ku kulmay barnabas iyo bawlos si uu u helo hadal saxiixa oo ku saabsan sharciga iyo nimcada. haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa haatan kitaabkii reer galaatiya, ama aan idhaahdo warqaddii rasuul bawloos u qoray reer galaatiya ee cutubka labaad aayadda labaad ayaa leh: sidii la iigu muujiyey ayaan u tegey, oo waxaan iyaga hor dhigay injiil aan dadka aan yuhuudda ahayn ku wacdiyo, laakiinse waxaan gooni ahaan u tusay kuwii sharafta lahaa si aanan u ahaan mid waxtar la'aan iska orday ama horay u orday. sidaan haddaba arkayno bawlos waxa uu doonayaa bal inuu ogaado in injiilka uu dadka ku wacdiyeeyo uu ka duwan yahay kan rasuulladu ay ku wacdiyaan, markaana waxaa muuqan lahaa kala duwanaan dhex taalla rasuullada kolkay joogto injiilka nimcada. bawlos waxa uu aad iyo aad u doonayaa in uu qirto haddii injiilku ka duwan yahay kan ay baafinayaan inuu khaldana, oo waxa uu leeyahay micno la'aan baan u orday. wuxuu kaloo odhan lahaa waan khaldamay oo si xun baa warka la iigu sheegay. ha yeeshee ma odhanin, waayo waxa uu ogaa Injiilka isaga uu baafinayo inuu la mid yahay kan ay rasuulladu baafinayeen oo waxa uu ahaa Injiilka Ciise Masiix. Wuxuu haddaba yimi Yeruusaalem si bal uu ula socodsiiyo Injiilka rasuulladii joogay Yeruusaalem. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadka reer Galatiya cutubka labaad aayadaha 3-4, waxaana qoran sida tan: laakiin xitaa Titos oo ila socday isaga oo Giriiga laguma khasbin in la gudo. Walaalaha Benta ah oo qarsoodiga lanoogu soo geliyey daraadood, kuwa noogu soo galay inay basaasaan xorriyaddeenna aynu Ciise Masiix ku haysanno inay na adoonsadaan. Haddaba halkii rasuul Bawlos dadka kaga wacdinayay hadalka, ayaa waxaa yimi kuwo masiixiyiin iska dhigaya, ha yeeshee ma ayan ahayn masiixiyiin dhab ah, oo weliba kuwaasina waxa ay joogeen kiniisadda Yeruusaalem. Waxa ay u yimaadeen inay wax ka ogaadaan xorriyadda masiixiyiintu ka heleen Ciise Masiix. Waxa ay markaa basaasiyadu ogaadeen ninkan dhallinyarada ah ee la yidhaahdo Titos inuu ahaa nin Giriiga, Bawlosna aanu gudin isaga. Markaana maxay kiniisaddii Yeruusaalem ka yeelaysaa ninka? Bawlos waxa uu leeyahay, ninka laguma khasbin in la gudo, welibana lama maqal kuwii iska dhigayay inay masiixiyiin yihiin oo hadalka keenay, oo weliba taa ka doodaya. Haddii markaa lagu khasbi lahaa, waxaynu hoos joogi lahayn sharcigii Muuse oo lama heleen xorriyaddan aynu ku naaloonayno ee laga helo ruuxa Ilaah iyo tan Masiixa. Haddaan casharkayaga soo koobno, ayaannu haatan eegaynaa warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadka reer Galaatiya cutubka labaad aayadda 5aad, waxaana qoran sida tan: in runta Injiilku idinla sii jirto, taas daraaddeed ayaanan saacad qura u hoos gelin iyaga. Waxaa dhegaystayaal, intaa ku soo dhammaanaya darsigeennii caawa. Darsi kan oo kale ah waxaydun maqli doontaan habeenka xiga. Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.